6. Օգյուստն արդեն սպասում էր, երբ եկան 5 քանդակագործները, ժյուրիի կազմը։ Բուշեի հետ ունեցած զրույցից անցել էր մի շաբաթ, և նա շատ էր մտածել, թե ում և ինչպես ծեփակերտի։ Նա հավատարիմ կմնա կյանքի ճշմարտությանը, և միաժամանակ ցույց կտա բնօրինակի ներքին էությունը։ Իսկ հետո որոշեց, որ անտեղի է։ Դատարանի որոշումը կախված կլինի ոչ թե ներկայացված ապացույցներից, այլ դատավորների հայացքներից։ Նրան դատապարտել են ոչ թե անպարկեշտության, այլ յուրօրինակության համար։ Ժյուրին գլխավորող Էժեն Գիյոմը խիստ, գոռոզ, նիհարակազմ մարդ էր, սուր դիմագծերով, երկար քթով, սուր ծնոտով։ Մնացածները, բացի Բուշեից, նախագահի սոսկ ստվերներն էին։
«Ժամանակ չենք կորցնի, մոռանանք անցյալի և փոխադարձ վիրավորանքների մասին»,
ասաց Գիյոմը։
«Մենք պատրաստ ենք, Ռոդեն»։
«Շնորհակալություն, Մսյո», ասաց Օգյուստը։ «Ինչ ծեփակերտեմ»։
«Ընտրությունը ձեզնից է կախված»,
ասաց Գիյոմը։
«Մենք արտակարգ ոչինչ չենք սպասում, հասարակ կերպարը միանգամայն բավական է»։
«Բրոնզի դարի ոճով»՝ հարցրեց Օգյուստը։ Գիյոմը կմկմաց ու ասաց.
«Մենք ձեզնից գլուխ գործոց չենք սպասում»։
«Իսկ ինչու ոչ»՝ հարցրեց Օգյուստը։ «Բրոնզի դարի վրա ես 1.5 տարի եմ աշխատել. Իսկ գլուխ գործոցի համար մի ժամն էլ բավական է»։ Գիյոմը կարմրատակեց և խստորեն ասաց.
«Ես այստեղ եմ եկել միայն Բուշեի խնդրանքով»։
Մյուսներն էլ հնազանդորեն գլխով արեցին, բացի Բուշեից, որն Օգյուստին նշան արեց սկսել։
«Այո, այո»,
ասաց Օգյուստը, դիմելով ավելի շուտ իրեն, քան մյուսներին։ «Ես ավելի ռեալիստական իրան կծեփակերտեմ, քան բրոնզի դարն է»։ Բուշեն Գիյոմին նստեցրեց բազկաթոռին, որին նա ասես աճել կպել էր։ Մյուսները նույնպես անշարժ քարացան։ Շատ տարիների վեր առաջին անգամ Օգյուստը քանդակում էր հանպատրաստից։ Նա պատկերացրեց, որ իր առջև լկոքն է, բայց լկոքը չափազանց ծեր է։ Բուշեի շարժումները թեթև, նրբագեղ էին, բայց նրա մոտ բացակայում էր ամեն տեսակ դրամատիզմ։ Հետո հիշեց իտալացի Պեպինոին, որն իրեն բացարձակապես անբռնազբոսիկ էր պահում, և շարժումների այնպիսի զարմանալի ռիթմ ուներ։ Նա սկսեց վստահորեն ձեփակերտել։ Իհարկե, ամենայն մանրամասնությամբ իրեն պատկերացնելով Պեպինոյի քայլվածքը, չնայած իրենց բաժանող բոլոր տարիներին։ Նա իրանը դրեց հիմնակմախքի վրա, և որքան կերպարը կենսունակություն էր ստանում, այնքան ավելի շատ ոգևորություն էր տիրում նրան։ Իրանը պատրաստեց մի քիչ լայն, ուժեղ, ավելի մկանուտ, բայց առաջվա պես առայժմ սեռազուրկ։ Բուշեն հիանում էր այն թեթևությամբ, որով աշխատում էր Օգյուստը։ Կարծես քանդակագործի երևակայությունն ինքնին, առանց որևէ օգնության էր ստեղծում կերպարը։ Այս իրանում վերացական ոչինչ չկար, և նրա ռեալիստականությունը յուրովի անհատական էր։ Օգյուստը միանգամից շատ կավճ էր վերցնում, ինչպես այդ անում էին ուրիշ քանդակագործներ։ Նա աշխատում էր հանգիստ, կենտրոնացված և այնպես ազատ, որ Բուշեն ապշել էր։ Ռոդենը իշխում էր նյութի վրա։ Օգյուստը, որը ձեփակերտում էր իրեն ոչ հատուկ շտապողականությամբ, բոլորովին մոռացել էր նրանց ներկայության մասին։ Նա խիստ ընդգծեց ազդրերը։ «Թեկուս սա դև լինի, բայց իրեն սանձահարած, զուսպ, կորեկտ»։ Ստեղծագործական ավյունը խանդավառել էր նրան։ Նա ուզում էր ինչ-որ մի արտակարգ բան ստեղծել։ Չկացել էր անհարկավորության, ունայնության, դատապարտվածության զգացմունքը։ Նա մտածում էր այն մասին, որ երկրի վրա այնպիսի մարդիկ են ապրել, ինչպիսին Միքելանջելոն է, և այնպիսիք, ինչպիսին Դոնատելլոն է, և էլի այնպիսիք, որոնցից հետք չի մնացել։ Այժմ նա ձեփակերտում էր ոտքերը։ Նա մի ոտքն առաջ քաշեց, շեշտեց փորի մկանները, և դրանից փոխվեց ոտքի շարժումը։ Հիմնակմախքը նրան մարդկային կմախք էր թվում։ Նա թիկունքում լսում էր Գիյոմի ծանր շնչառությունը։ «Այս Գիյոմը», մտածեց նա, «անշուշտ ուզում է, որ ես քննությունս չբռնեմ»։ Եթե Գիյոմը չի հավատում խոսքերին, թող հավատա ձեռքերին։ Նա ժամանակի հաշիվը կորցրել էր, երբ սկսեց ծեփակերտել մեջքը, աշխատում էր խելագարի նման։ Նա երախտագիտությամբ հիշեց Բելգիան, որտեղ նա այդպիսի փորձ էր ձեռք բերել։ Ավարտելով ոտքերը, նա կանգ առավ։ Արդեն մի քանի ժամ էր անցել, բայց Օգյուստը պատկերացում չուներ, երկար է աշխատել, թե ոչ։ Նա զուտ ֆիզիկական բավականություն էր զգում։ Նա 7-րդ երկնքում էր։ Գիյոմի խիստ դեմքը ձգվեց և նա հարցրեց.
«Առանց գլխի»։
Օգյուստը գլխով արեց։
«Եվ առանց ձեռքերի»։
Բուշեն ջղայնությամբ բացականչեց. «Միթե Միլոսյան Վեներային ձեռքեր են պետք»։ Հանկարծ Օգյուստի գլխում միտք խղացավ.
«Իսկ գլխավորը»։
Ուշադրություն չդարձնելով նրանց վրա, նա արագորեն ավելացրեց անդամը. «Թող փորձեն ասել, որ սա Հերմաֆրոդիտ է»։ Կանացի իրան ձեփակերտելը շատ ավելի հեշտ է, բայց միայն տղամարդը կարող է այսպիսի քայլվածք ունենալ», հայտարարեց նա։
«Դուք ամեն ինչ վերջացրել եք»՝
հարցրեց Գիյոմը։ Կերպարն առաջվա նման ոչ գլուխ ուներ, ոչ էլ ձեռքեր։ «Այն ավարտված է, եթե դուք ցանկություն եք զգում նրան ձեռք տալ»,» ասաց Օգյուստը։
«Ձեռք տալ տղամարդուն»՝
զարհուրեց Գիյոմը։ Օգյուստն ասաց. «Կնոջ հետ դա ձեզ ավելի հասկանալի կլիներ»։
«Եվ այնուամենայնիվ»,»
պնդեց Գիյոմը,
«դուք իրավ աշխատանքն ավարտված եք համարում»։
«Որպես իմպրովիզացիա, այո», ասաց Օգյուստը։ «Իսկ որպես լուրջ աշխատանք, իհարկե ոչ. միթե կարելի է արժանավոր որևէ բան ստեղծել մեկ կամ նույնիսկ 10 նվագով»։
«Բայց դուք մերկ բնօրինակի ուղղակի մոլագար եք»,
ասաց Գիյոմը։ «Արվեստի հիմքը մարդկային մարմինն է», ասաց Օգյուստը։ «Բերնինին տղամարդու մերկ կերպարն է վերցրել պալատի դռները զարդարելու համար. Միքելանջելոն ամբողջ Սիքստինյան կապելլան նկարազարդել է տղամարդու մերկ մարմիններով. Առիթ եք ունեցել դրանք տեսնելու, Միսյո Գիյոմ»։ Գիյոմը վիրավորված էր, բայց Բուշեն նայում էր կերպարին ու մտածում, որ Ռոդենն իրավացի է։ «Իսկական մարդ է, այն շնչում է կյանքով, իրական է և կոպտորեն ճշմարտացի»։ «Իմպրովիզացիա, հնարանք»։ Ռոդենը շատ ավելի հեռու է գնացել։ Ռոդենը մարդկային մարմինը ստեղծել է սրընթաց, նպատակասլաց շարժման մեջ։ Բուշեն ցնցված էր շարժման արտահայտչականությունից։ Նա ասաց. «Այս քանդակի կատարման տեխնիկական վարպետությունն այնքան ակնհայտ է, որ ծիծաղելի է այն կասկածի տակ վերցնել»։
«Ես համաձայն եմ, նա կարողանում է հանպատրաստից ստեղծել, բայց…»
ասաց Գիյոմը։ «Իսկ ինչ է որ», հարցրեց Բուշեն։
«Այս կերպարում հանգստի զգացմունք չկա»,
ասաց Գիյոմը։ «Բնության մեջ գոյություն չունի այնպիսի բան, ինչպիսին հանգիստն է, նույնիսկ մահվան մեջ այն չկա», պատասխանեց Օգյուստը։ «Մինչև անգամ դիակի նեխումն ինքնին շարժման ձև է. Արար աշխարում ամեն ինչ շարժման մեջ է գտնվում. տիեզերք, բնությունը, մենք ինքներս. Անգամ երբ քնում ենք, մեր սիրտը խփում է, արյունը վազում է երակներով, իսկ ուղեղն արթուն է երազներում»։
«Դուք ինչպես կանվանեք այս կերպարը»՝
հարցրեց Գիյոմը։ «Քայլող մարդը»։ «Իսկ ինչպես կլինի բրոնզի դարի մեղադրանքի հարցը»։
«Մենք երբեք ձեզ ոչ մի բանում չենք մեղադրել. Պարզապես որոշեցինք սալոնից հանել ձեր աշխատանքը, որովհետև այն անկարգություն էր հարուցում»։
Օգյուստը բրունցքները սեղմեց։ Նա պատրաստ էր խեղդել այդ Գիյոմին։ Մյուսները, բացառությամբ Բուշեի, ոչ մի խոսք չասացին։ Այն ժամանակ նա, ոչնչացնող հայացքը հառելով Գիյոմի վրա, հարցրեց. «Դե ուրեմն, Մսյո, ես ծեփապատճենից եմ օգտվել, թե ոչ»։ Գիյոմը պատասխանեց իր իրավացիության լիակատար գիտակցությամբ.
«Դե ես ձեզ ասացի, Ռոդեն, որ մենք դրանում ձեզ չենք մեղադրել. աղմուկը թերթերն են բարձրացրել. Մենք այժմ էլ ուզում ենք խուսափել աղմուկից»։ Այս հետաքննությունը մենք գաղտնի ենք պահելու։
Իսկ իմ արատավորված, խորտակված համբավը։
Մենք ձեր քանդակն իր ժամանակին կցուցադրենք։
Իսկ երբ կգա այն։ Գիյոմն ուսերը թոթվեց։ 10 տարի հետո, 100 տարի հետո։ Ես 2 ձեռքով կքվիարկեմ, որպեսզի այդ 2 գործերն էլ, բրոնզիդարը և քայլող մարդը, անմիջապես ցուցադրվեն սալոնում։ Այդ մենք ենք կյանքի հետ ամեն տեսակ կապ կորցրել, և ոչ թե դուք, հարգելի մեթր Ռոդեն, ասաց Փուշեն։ Օգյուստը կարմրատակեց, ասես թե նման գովասանքի արժանի չէր։ Գիյոմը կրկնեց, որ իրենց որոշումը պետք է գաղտնի մնա, և որ Ֆրանսիական Հանրապետությունը չպետք է կաշկանդված լինի որևէ որոշակի պարտավորությամբ ժամկետի վերաբերյալ։ Մյուսները համաձայն վեցին։
Չնայած դրան,
հավատացրեց նա Օգյուստին, որպեսզի ցույց տա, թե ինչքան մեծահոգի է ինքը։
Մենք անպայման կցուցադրենք բրոնզի դարը, և եթե ասեք օսեներ չլինեն, ապա հնարավոր է, որ պետությունն այն ձեռք կբերի։
Այդ դեպքում էլ ինչու էի կայնպես հարցակվում ինձ վրա, Մսյո Գիյոմ, հարցրեց Օգյուստը։
Ոչ ոք ձեզ վրա չի հարցակվում, Ռոդեն, ինքներդ եք մեղավոր։ Ձեր մեր կերպարներն այնքան իրական են, որ էրոտիկ մտքեր են առաջացնում։ Այ, եթե դուք օրինակի համար ընտանեկան սյուժե կամ հայրենասիրական թեմա վերցնեիք։
Գիյոմի աչքերը փայլեցին։
Կամ էլ կրոնական որևէ մի բան, ինչպիսիք են պիետան, մակթաղինացին, խաչելությունը։
Կամ էլ պատկերեի որևէ մի սրբի, ընդհատեց նրան Օգյուստը։
Հենց այդպես,
ասաց Գիյոմը երանավետ, մշուշապատ հայացքով։
Իսկ ինչու դուք, Ռոդեն, թեմա չընտրեք որևէ սրբի կամ էլ կրոնական սյուժե չվերցնեք։
Ես կհետևեմ ձեր խորհրդին, երբ դրա համար հիմք կլինի։ Օգյուստը կտրուկ վեր կացավ, ցույց տալով, որ զրույցն ավարտված է։ Գիյոմը գլխով արեց և դուրս գնաց, և նրան լրելիային հետևեցին 3 քանդակագործները։ Փուշեն սեղմեց Օգյուստի ձեռքը և ասաց հրաժեշտի ժամանակ. Ես գիտեի, որ ձեզնից վրեժ կլուծեն։ Շնորհակալություն, Մսյո, դուք ինձ շատ օգնեցիք։ Բրոնզի դարը կրկին կցուցադրվի, ամենաուշը մի տարուց հետո, հիշեցեք իմ խոսքերը։ Օգյուստը սպասեց, մինչև որ Փուշեն հեռացավ, և նայեց քայլող մարդուն։ Նա մտածեց. Միայն դուք ձերդ բարձրություն կավ։ Դուք եք իմ միակ պաշտպանությունը, ուրիշ ոչ ոք և ոչինչ ինձ չի պաշտպանի։ Նա իր վրեժը լուծած չէր համարում, նա իրեն հոգնած էր զգում։ Սակայն սրբի վերաբերյալ Գիյոմի առաջարկության մեջ ուշադրության արժանի ինչ-որ բան կար։